Mūsu avio sabiedrības un to pasažieri jau vairāk nekā 10 gadus gaidot Eiropas vienotās gaisa telpas izveidi, cieš no sliktākas kvalitātes pakalpojumiem un lidojumu kavēšanās. Mēs vairs nevaram atļauties tā turpināt. Tā pagājušajā nedēļā paziņoja Eiropas Savienības transporta komisārs Sīms Kallas. Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas mērķis ir reformēt Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmu, lai apmierinātu pieaugošās kapacitātes un drošības vajadzības nākotnē. Eiropas komisija brīdina, ka gaisa telpai un lidostām draud pārblīvētība. Eiropas lidostās jau tagad ik gadu tiek apkalpot apmēram 800 miljoni pasažieru. Katru dienu notiek apmēram 27 tūkstoši lidojumu, katru gadu lidmašīnas Eiropas debesis šķērso 9 miljonus reižu. Gaidāms, ka nākamajos 10 līdz 20 gados lidojumu skaits palielināsies uz pusi, kas draud ar haosu, norādīja Kallas.
If we leave things as they are, we will be confronted with heavy congestion and chaos in our airspace.
Ja lietas atstāsim, kādas tās ir, tad mums būs jāsaskaras ar lielu pārslodzi un haosu mūsu gaisa telpā. Uz zemes lidostas būs pārpildīts un būs vairāk nekā 2 miljoni lidmašīnu, kas nevarēs pacelties vai nolaisties. Un, protams, līdz ar pārslodzi pieaugs drošības riski, kā arī reisu kavēšanās, un tam būs reālas ekonomiskas izmaksas.
As well as delays and real economic costs.
Lai to mainītu, Eiropas komisija līdzinējo 27 valsts gaisa satiksmes bloku mozaīgu paredz aizstāt ar 9 funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, iegūsto tīklu, kas sastāv no lielākiem reģionāliem blokiem. Tomēr neviens no tiem vēl nav pilnīgi gatavs darbībai, tādēļ komisija paziņoja, ka izskata iespējas saistībā ar to sākt pārkāpumu lietas pret dalību valstīm. Izmaiņas skars arī gaisa satiksmes kontroles dispečerus, kādēļ Francijā pagājušajā nedēļā šī sektora darbinieks sarīkoja plašu streiku, liekot atcelt tūkstošiem lidojumu. Latvijas civilās aviācijas administrācijas direktors Māris Gorocovs norāda, ka darbības uzlabošanas regula paredz mērķu uzstādīšanu tādā jomā kā izmaksu efektivitāte. Lai tos sasniegtu, valstīm būs jāsadarbojas, piemēram, samazinot izmaksas un izveidojot centralizētus pakalpojumus.
Tas, protams, rada ļoti lielas bažas darbiniekos, darbinieku arotbiedrībās, jo pie visu šī te projekta, kurš ir taisīts, lai samazinātu izmaksas lietotājiem, kāds no tā iegūs, kāds no tā arī zaudēs, jāsaka jau, jārunā ar atklātu valodu. Un, protams, darbiņēmēji ir par to ļoti norūpējušies.
Gorocovs tomēr uzsver, ka šobrīd Eiropas Savienība atrodas nekonkurētspējīgākos apstākļos kā citi reģioni. Tādēļ izmaiņas, kaut gan tas ir sarežģīts un smags process, ir nepieciešamas.
Mēs jau esam sākuši darbu, ka mums ir ar Somiju, Igauniju, Norvēģiju kopīgs funkcionāls gaisa telpu bloks, ka mums šie rezultatīvie rādītāji ir jāsaskaņo savā starpā. Mēs esam ļoti atšķirīgas valstis kā tādas. Teiksim, un jānosaka kopējais vienotais, kas mums tad kolektīvi būs jāsasniet. Teiksim, tas tā nekad pagātnē nav bijis. To neviens nekad nav darījis nekur pasaulē. Tas ir tīri Eiropas Savienībā paredzēts. Un tā kā, ļoti tas liels izaicinājums.
Jaunākos Eiropas komisijas priekšlikumus jūlijā sāks apspriest Eiropas parlamentā un padomē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.